เออมันก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่อัดแล้วลบอัดแล้วลบอ่ะเพราะรู้สึกว่าพอพูดไปปั๊บมันยิ่งหม่นมองนะเราไม่อยากจะพูดไปในเชิงที่มันจะหม่นมองมากอ่ะเอายังไงดีแต่ก็ถ้าใครที่ชีวิตมีเรื่องหนักหนาอยู่แล้วก็ข้ามไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครที่เปิดฟังเรื่อยๆเล่นๆแล้วก็ชอบฟังความทุกข์ของคนอื่นก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้เราเชื่อว่าใครที่หลงรอดเหลือมาฟังตรงนี้ได้อ่ะเออเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วแหละก็ขอบคุณที่เราฟังขอเล่านิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นการบันทึกไว้อะเพราะว่าเราจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยคิดวนนะเวลามีปัญหาปั๊บมันจะไม่ค่อยคิดวนใช่ป่ะมันจะไปต่อได้แต่บางทีมันก็ต้องหาที่เก็บบันทึกไว้นิดนึงแบบเหมือนเราจดใส่สมุดใส่ไดอารี่แล้วกันนี่ก็คงเป็นไดอารี่อันหนึ่งของเรามันเหมือนเป็นการสรุป3เดือนที่ผ่านมาของปี2023เนี่ยตอนนี้มันเป็นวันที่1เมษายนแล้วนะผ่านมา3เดือนเว้ยไอ้ความพยายามของเราที่จะกู้วิกฤตการณ์ที่มันเกิดความเสียหายอะไรหลายๆอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมามันใช้พลังงานหนักมากเลยว่ะแล้วเราแบบพลังงานเรามีจำกัดอ่ะเออพลังงานนี้รวมถึงแบบทั้งกำลังทรัพย์กำลังใจกำลังกายทุกอย่างมันจะต้องดึงให้มันถ่วงดุลกันมากๆอ่ะคือหน้าที่ของเรามันคือทำงานเบื้องหลังไม่ได้ออกหน้าออกตาเลยแต่คือเบื้องหลังฟันเฟืองใหญ่ๆที่มันกำลังขับเคลื่อนอยู่อ่ะไอคนที่จะต้องไปคอยจุดเตาให้มันติดอยู่เสมอเฮ้ยแม่งใช้พลังงานสูงมากเลยว่ะคนที่เรารู้สึกว่าคนที่อายุประมาณ40เนี่ยเราก็อายุ41 42 41ป่าววะเออจำอายุตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นแล้วกันมันเริ่มถึงจุดที่มันไม่เฟรชมันไม่สดมันไม่ใหม่กว่าเดิมเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วอะย้อนกลับไปเมื่อสัก15-20ปีที่แล้วอะเวลาคิดอะไรมันจะออกมาบ้าบิ่นแล้วมันมีแรงกายแรงใจและเวลาเหลือจำนวนมากที่จะได้ทำไอ้นู่นนี่ทำไอ้นี่มีการลองผิดลองถูกมันมีโอกาสผิดพลาดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราเหมือนนักมวยแก่ที่ปล่อยหมัดน้อยลงแต่ว่าคิดเยอะขึ้นร่างกายเชื่องช้าลงแต่ใช้สมองมากขึ้นตอนนี้มันเป็นสภาพการอย่างนั้นแหละแล้วก็ในหนึ่งวันน่ะเวลาคุยกับเมียทีไรแบบเมียก็จะเดินมาแล้วก็แบบเหมือนค่อนข้างจะบ่นและค้ำครวญนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราทำกันมาตอนนี้มันถูกหรือเปล่านะที่กำลังจะแก้ปัญหาอยู่แล้วก็สถานการณ์บางจุดคือเราทำงานหลายอย่างนะเราไม่ได้ระบุเจาะจงไปเป็นอย่างบางจุดมันต้องเลิกแล้วมันจะต้องเหมือนภาษาการลงทุนเรียกว่าคัดลอสละกันอาจจะต้องมีการตัดบางอย่างออกเพื่อทำให้บางอย่างอยู่ต่อได้เหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วตอนเนี้ยมันมีบางต้นที่ใบมันแห้งมันเหี่ยวอ่ะถ้าเราไม่ตัดใบนั้นทิ้งอ่ะต้นอื่นมันจะตายไปตามไปด้วยปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราน่าจะต้องตัดสินใจอะไรอีกหลายอย่างที่ยากลำบากเพื่อจะได้ไปต่อเราไม่ใช่พวกที่เจอปัญหาแล้วก็บ่นวนอ่ะพอเจอปัญหาแล้วคือมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นการฝืนอะไรคือเจอปัญหาปั๊บเราจะต้องหาวิธีแก้แล้วก็ดำเนินการเลยจะไม่นั่งท้อใจไม่อะไรอ่ะไอ้ที่พูดมันทั้งหมดนี้คือไม่ได้เป็นความท้อใจหรือว่าเป็นการแบบน้อยใจในโชคชะตาอะไรเพราะว่าคือเราเกิดมาเราต้นทุนต่ำเราเกิดมาติดลบอยู่แล้วไอ้การต่อสู้เพื่อให้ขึ้นมาเป็นบวกได้เนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ในห้องที่มีพัดลมเป่าอยู่ข้างๆมีผ้าม่านมีห้องที่สามารถเปิดแอร์ได้แค่นี้ก็พอแล้วข้างหน้าก็มีคอมอยู่เครื่องนึงมีครุ่ยวางมีอุคูเลเล่วางอยู่ข้างๆเฮ้ยมันก็ไม่แย่มีลูกเมียนอนหลับสบายอยู่ข้างบนเห็นไหมมันไม่แย่มันจะมีอะไรแย่วะเราก็เชื่อว่าเราจะต้องทำให้ความไม่แย่เนี่ยมันไปต่อได้ไอ้ไม่รู้ว่าอัดรอบนี้เมื่อกี้กดลบไปอัดรอบนี้เราพูดถึงความปกติหรือยังก็ไม่รู้คืออย่างที่บอกว่าช่วงโควิดเราแพ้ถ้าเป็นเกมก็คือเราแพ้ระเบิดระเบ้อแพ้แบบหลุดลุ่ยเลยอะไอ้ความฝันที่วางไว้แล้วก็แผนที่เราวางไว้ตลอด ระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมามันก็จุยกระจายหมดเลยอะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เจออะไรแบบนี้นะคือมองไม่เห็นหรอกถ้าเกิดว่าเราคลุกอยู่กับมันอะแต่ตอนนี้พอสถานการณ์มันผ่านมาจนถึงเรียกว่าพ้นยุคโควิดแล้วกันเรามองกลับไปให้แม่งพังแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มถล่มคือเหมือนสร้างปราสาททรายแล้วถูกคลื่นซัดอะไรแบบนั้นอะแม่งหมดให้ดูต่อหน้าเลยเว้ยแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังกอบกู้เพื่อจะสร้างปราสาททรายขึ้นมาใหม่อะมันใช้พลังงานเยอะมากเออใช้พลังงานเยอะจริงๆเอ้ยอันนี้พูดวนแล้วนี่หว่าช่างมันแล้วกันเออทีนี้คือมันไม่ใช่เราแค่คนเดียวไงที่เป็นอย่างเงี้ยไอ้คันจะบ่นไปก็มันก็เป็นการระบายความทุกข์ออกมาเฉยๆใช่ไหมพอดีไปเห็นคนอื่นเขาก็คนอื่นนี่ไม่ใช่ใครไกลนะก็เนี่ยคนรอบๆตัวเฮ้ยเขาพังเหมือนกันแล้วก็พังในสเกลที่แบบคนที่มีน้อยก็พังน้อยแต่ก็คือก็มากสำหรับเขาอะแล้วคนที่มีมากแม่งพังกว่าพังเยอะกว่าอีกไม่ค่อยจะอยากเห็นคนที่มีความทุกข์กว่าเราแล้วเรารู้สึกเออกูสบายแล้วอะไรเงี้ยเลยแต่ว่าเอออย่างน้อยมันก็เป็นการปลอบประโลมใจว่าทุกคนก็ประสบสภาวะยากลำบากเหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องจับมือกันไปต่อแล้ววะโอเคก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับเราไม่ได้อยากจะบ่นเลยว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นจุดประสงค์ของเราคือต้องการบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเราก็มานั่งบ่นระพึงระพันนี้เหมือนกันในฐานะของคนที่ไม่ค่อยบ่นอะไรกับตัวเองนะเออแล้วด้วยความที่ว่าตลอดเดือนที่ผ่านมามันเป็นเดือนแห่งความหดหู่ห่อเหี่ยวอะ อันเล่าไปเลยแล้วกันก็โอ้นอกจากไอ้เรื่องฝุ่นเรื่องสภาพอากาศนี่แม่งสิ้นหวังมากเฮ้ยเราไม่เคยอัดเสา EP ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเนี่ยมันเป็น EP ว่าด้วยฝุ่นแล้วแบบมันหม่นหมองมันสิ้นหวังมันขมุกขมัวคือขณะที่เรานั่งคุยไปแล้วก็เปิดเว็บเป็นเว็บเจเนเรตภาพเพื่อจะใช้ทำปกก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางฝุ่นตอนแรกจะตั้งใจทำให้มันเป็นหลอนๆนิดนึงอ่ะก็นั่งทำไปคุยไปปกติเวลาเราอัดเสาจะเป็นแบบนี้คือคุยไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งทำภาพไปเรื่อยๆมันมีอะไรไหลผ่านเข้ามาในหัวแล้วก็จะเขียนเป็นคีย์เวิร์ดไว้แล้วบางทีถ้าเมื่อก่อนจะไปเซิร์ชในอันสเปรดหรือว่าพีซเบย์ไอ้พวกเว็บที่มันเป็นสต็อกโฟโต้ฟรีแต่ตอนนี้พอมันมี AI เจนภาพเราก็ทำง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ลองค้นดูว่ามันจะสามารถเจนภาพออกมาในตามจินตนาการของเราหรือเปล่าอย่างภาพในปกใน EP นี้เราตั้งใจจะไม่เขียนอะไรลงไปเลยขนาดเพราะว่าคือคุยไปยิ่งคุยมันยิ่งหมดหมองว่าเรามาถึงจุดที่คนที่ต้องการความปกติมันไม่สามารถไขว่คว้าความปกตินั้นได้เพราะว่าพอพยายามไปถึงจุดหนึ่งแล้วปลายทางมันรออยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองแล้วมันก็โดนทุบจากข้างบนลงมาปึ้งกิ้งตกกลับมาใหม่แบบเนี้ยอันนี้คือหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเป็นการเลือกตั้งที่มันสุดท้ายไปเจอกกต.ที่มันออกแบบกติกาหาเหวอะไรก็ไม่รู้มามันทำให้คนที่พยายามแทบตายพอไปถึงด่านนั้นแล้วก็ทุบลงย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี62ที่250สว.นั่นน่ะคือคนพยายามแม่งแทบตายไปเจอไอ้ทนายที่มันออกกติกาที่มาแล้วก็ภูมิใจในฝีมือของตัวเองที่กูคิดสุดโกงขึ้นมาได้โว้ยแล้วสุดโกงนี้มีประสิทธิภาพมากจนทำให้ประเทศเราพังชิบหายวายวอดจนถึงตอนนี้ไอ้คนนั้นก็ได้ปูนบำเหน็จไปไม่รู้เท่าไหร่ละในขณะที่คนที่พยายามแทบตายที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะทำอะไรให้มันดีมันไปโดนทุบออกปลายทางหรือแม้แต่เรื่องอย่างสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยวงการหนังเนี่ยมันมีทั้ง3เรื่องที่อยู่ในเคสประมาณเนี้ยคือคนทำหนังอย่างเรื่องหุ่นพยนต์เนี่ยทำไปตั้งนานแล้วแม่งโดนกองเซ็นเซอร์ซึ่งมันจริงๆมันไม่ได้ชื่อกองเซ็นเซอร์นะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหาวไปตัวตีหนึ่งกว่าละบ่นเริ่มมวนแล้วเปล่าวะไม่มวนอ่ะโอเคก็อีกองเซ็นเซอร์มันก็เซ็นเซอร์จนต้องเปลี่ยนชื่อหนังใหม่แล้วก็ส่งไปแล้วก็ผ่านนั่นหนึ่งสองขุนพันซึ่งเป็นหนังที่เราไปดูนะเราดูครบ3ภาคแล้วเราก็ชอบด้วยทำแทบตายแสดงความรักต่อหนังมากมายยิ่งไปดูยิ่งรู้เลยว่าไอ้คนนี้มันคนทำหนังอะมันรักหนังจริงๆมันถึงออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นพวกตีกินอะแล้วก็เสือกไปโดนโรงรถรอบฉายแล้วก็ไปเหมือนทำหนังก๊อปเกรดเอมาสวม เพื่อมาทำให้คนเข้าโรงผิดไอ้แบบนี้มึงบ้าหรือเปล่าวะแล้วล่าสุดก็เปลี่ยนกติกาสะพานทองหงส์ซึ่งณขณะเนี้ยคือเหตุการณ์เพิ่งคลี่คลายลงเมื่อตอนเย็นนี้ที่ว่าเขากูไม่เปลี่ยนแล้วกติกาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าประชาชนด่าหรือแม้แต่เรื่องกกต.ย้อนกลับมาอีกทีที่บอกว่าวันรับสมัครส.ส.คือวันสุดท้ายเสร็จปั๊บการส่งต้องไลฟ์ซีดีส่งแบบเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าจนสุดท้ายพอมีเสียงฟีดแบ็กไปเยอะเขาก็ออกจดหมายมาบอกว่าโอเคอนุโลมให้ใช้เป็นแฟลชไดร์ได้ซึ่งแฟลชไดร์มันก็เก่าไปเพราะว่าแล้วมันเป็นระบบที่เฮงซวยพอสมควรคือทุกอย่างอนาล็อกและราชการจัดๆเนี่ยเราเจออะไรที่แม่งเป็นการขัดขวางความเจริญเมื่อวานทวีตไว้ว่าอะไรสักอย่างช่วงนี้เราหันมาติด Twitter ไว้แล้วเรารู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันก็พอเอาไว้ใช้ระบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้เมื่อกี้ว่าอะไรลืมไปช่างมาแล้วกันเอาว่าช่วงนี้พอเริ่มมีความเครียดความกังวลบางอย่างแล้วเริ่มอยากระบายออกด้วยดนตรีด้วยศิลปะคือมีอุคูเลเล่อยู่ตัวนึงแล้วก็นั่งเกาหงอยู่ไปมันก็เป็นการคูลดาวน์ในแต่ละวันแล้วก็มีขลุ่ยอันนึงก็นั่งเป่าเล่นๆอะไรเงี้ยในห้องคนเดียวคือไม่มีสังคมไม่มีเลยนะแล้วก็มี Twitter ที่ไว้ระบายออกซึ่งถ้าเป็นนักจิตบำบัดเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกเท่าไหร่เอาไปลงในโซเชียลซึ่งมันมีการสะท้อนกลับมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นการระบายออกอย่างเดียวเราก็เลยเลือกมาใช้วิธีนี้ก็คือเนี่ยพูดไปเรื่อยๆบ่นไปเรื่อยๆเชิญฟังอุ้ย12นาทีแล้วนั่นแหละครับก็ฟังแล้วก็ไม่ต้องฟีดแบ็กอะไรนะครับไม่ต้องตอบอะไรก็ได้ไม่ต้องให้กำลังใจกันคือผมขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากฟังเรื่องของคนอื่นด้วยไม่ว่าจะดีจะร้ายอะไรเรามันกลายเป็นว่าฟังเรื่องที่ดีของคนอื่นตอนนี้เราจะรู้สึกยินดีมากๆเลยที่คุณมีความสุขได้ในช่วงนี้แต่ถ้าฟังเรื่องร้ายๆของคุณเราก็รู้สึกว่าดีนะที่มาเป็นเพื่อนกันเว้ยคือไม่ได้รู้สึกสมเพชสงสารหรือว่ารู้สึกสบายใจที่อย่างน้อยแบบมันก็มีคนเซ็งซวยกว่าเราอะไรเงี้ยแต่เปล่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมอะไรบางอย่างนั่นแหละครับเหมือนเราก็ต้องสู้กันต่อไปอะแต่ที่แน่ก็คือตอนนี้ปิดเทอมลูกอยู่บ้าน2คนแล้วก็ลูกต้องการความสนใจตลอดเวลาซึ่งเราก็พยายามให้เต็มที่นะแต่พอเปิดเทอมมาสิ่งที่ลูกต้องการก็คือค่าเทอมตอนนี้ก็อยู่ในเฟสที่แบบพูดจะหาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมลูกวะแม่งมาถึงตรงนี้จนได้วะเข้าใจพ่อแม่จริงๆโอเคก็สู้ด้วยกันนะครับสวัสดี